Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Sjedinjene Američke Države i Talibani u Kataru potpisuju mirovni sporazum. Vlada Crne Gore da povede dijalog sa Srpskom pravoslavnom crkvom, poručio američki državni sekretar Mike Pompeo, saopštila Mitropolija Crnogorsko-Primorska. 18.000 migranata prešlo granicu sa Grčkom posle najave da će Turska otvoriti granice ka Evropi, izjavio Recep Tayyip Erdogan. Dodatnih 40 policajaca raspoređeno u Šidu za očuvanje reda i mira, saopštio MUP Srbije. Pet utakmica serije A odloženo zbog koronavirusa u Italiji. U Srbiji sutra sunčano do 20 stepeni. U nastavku emisije čućete građane Valjeva koji tvrde da gradski funkcioneri na terenu prikupljaju sigurne glasove za vladajuću Srpsku naprednu stranku.
I oni su pozvonili na naša vrata, rekli su da su u ime gradske uprave došli i jedan komšija mi je rekao da je on video na tom belom papiru nekih 5-6 imena sa sve podacima i da su i od njega tražili podatke i da li zna kako će njegovi ukućani glasati.
Kao i da politički analitičar Cvijetin Milivojević smatra da većini građana Srbije nije jasno šta opozicija poručuje u vezi sa bojkotom izbora.
Jer svako ko uđe na biračko mesto i uzme listić, ko dobije onaj sprej na papir ili se potpiše da je preuzeo listić, on se vodi kao neko ko je izašao na izbore. Pa ti vidi da li će on imati hrabrost, e sad daj mi samo ovaj za lokalna, neće onaj. Ljudi su po prirodi stvari ovde plašljivi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlada Crne Gore trebalo bi da povede otvoreni dijalog sa Srpskom pravoslavnom crkvom o zakonu o slobodi veroispovesti. Poručio je u zvaničnoj Podgorici, kako je saopštila Mitropolija Crnogorsko-Primorska, američki državni sekretar Mike Pompeo. Po saopštenju Mitropolije, Pompeo je u pismu odgovoru koje je poslao arhijepiskopu El Pidoforu, predsedavajućem Skupštine kanonskih pravoslavnih episkopija sa sedištem u Njujorku, naveo: bilo koji napor da se razmotri valjanost imovinskih zahteva treba u potpunosti da bude u skladu sa Crnogorskim zakonom i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Mitropolija saopštava da ju je Pompeo obavestio da vlada SAD prati razvoj situacije i da razume da su neke religijske grupe zabrinute zbog novih zakonskih odredbi. Iako su protesti u Crnoj Gori uglavnom mirni, zabrinuti smo zbog stalnih tenzija i nedavnih izolovanih slučajeva nasilja, saopštio je Pompeo, a prenosi Mitropolija Crnogorska Primorska Srpske pravoslavne crkve. Mitropolit Amfilohije na današnjoj litiji u Podgorici, koja je održana u čast Svetog Simeona Mirotočivog, još jednom je od vlasti zatražio da povuku, kako je rekao, anticrnogorski, antisrpski i antievropski zakon. Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Mike Pompeo stigao je danas u Dohu u Kataru, gde prisustvuje potpisivanju mirovnog sporazuma sa talibanima. Predviđeno je da u ovim trenucima američki pregovarač Zalmaj Halilzad i politički lider talibana Abdul Gani Baradar potpišu dokument koji bi trebalo da omogući povlačenje američkih trupa iz Afganistana, čime bi SAD posle 18 godina okončali najduži rat u svojoj istoriji. SAD i saveznici povući će snage iz Afganistana u roku od 14 meseci, ukoliko talibani ispune obaveze iz mirovnog sporazuma, saopšteno je u zajedničkoj američko-afganistanskoj deklaraciji objavljenoj u Kabulu, prenosi BBC. Humanitarna misija Ujedinjenih nacija priprema se za put u provinciju Idlib u Siriji, izjavio je generalni sekretar UN-a Antonio Guterres, ali o tome nije naveo više detalja. Diplomatski izvori, kako javljaju agencije, kažu da bi misija mogla da bude upućena naredne nedelje. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da je posle njegove najave da će otvoriti granice ka Evropi 18.000 migranata prešlo granicu sa Grčkom i da će taj broj rasti, prenosi Reuters. Erdogan je rekao da Evropska unija mora da održi obećanje po sporazumu iz 2016. godine da će pomoći Turskoj u vezi sa problemom izbjeglica. Dodatnih 40 policijskih službenika u timovima i patrolama interventnih jedinica raspoređeno je na teritoriju opštine Šid, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. MUP je naveo da su u pitanju pojačane mere bezbednosti, jer je u februaru bilo desetak slučajeva u kojima su ilegalni migranti ulazili u napuštene kuće i vikendice. Prisustvo policije pojačano je kako bi se obezbedili red i mir, saopštio MUP. U toku je zajednička obuka specijalnih jedinica Sjedinjenih Američkih Država i specijalnih jedinica Srbije, SAI, Kobre i Sokolovi, saopštila je ambasada SAD u Beogradu. Zajedno možemo da se suočimo i sa najvećim pretnjama, piše na zvaničnom nalogu američke ambasade na društvenoj mreži. Transport trećeg dela isporuke ruskog protivvazdušnog sistema Pancir S-1E za Srbiju iz Moskve danas je u toku, javili su beogradski mediji, što još nije potvrdilo Srpsko ministarstvo odbrane. Policija Kosova saopštila je da je zbog sumnje da su zbog zloupotrebe službenog položaja i ovlašćenja suspendovana tri policajca u Zubinom Potoku. Oni su suspendovani zbog navedenih radnji, a suspendovani su, dakle, kako se navodi, komandant policijske stanice, šef istrage i osoba nadležna za takozvanu sobu za dokaze. Protiv dvoje bivših lekara kliničkog centra u Kragujevcu podnete su krivične prijave zbog nesavesnog lečenja, saopštila je Kragujevačka policijska uprava. Kako se navodi, lekari su osumnjičeni da su krajem prošle godine, dok su bili zaposleni u kliničkom centru, tokom operacije pacijentu iz Kragujevca ugradili stent, kom je rok istekao 2010. godine. Na izlazu iz železničke stanice Resnik u Beogradu jutros je sa šina iskliznulo 7 cisterni sa dizel gorivom. Iz jedne je curilo dizel gorivo, ali povređenih nema, niti ima opasnosti po stanovništvo i životnu sredinu, saopštilo je preduzeće Srbija Cargo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Srbiji nisu registrovani slučajevi oboljevanja od koronavirusa, saopštilo je jutros Ministarstvo zdravlja Srbije. Letovi iz Crne Gore prema severu Italije za Milano i Bolonju privremeno se obustavljaju u cilju sprečavanja širenja koronavirusa, saopšteno iz Crnogorskog ministarstva zdravlja. 5 fudbalskih utakmica italijanske serije A, među kojima i derbi Juventus-Inter, odloženo je danas zbog epidemije koronavirusa u Italiji. Za 13. maj odgođeni su mečevi Udinese-Fiorentina, Milan-Genova, Parma-Spal i Sassuolo-Brescia. Finale Kupa Italije pomereno je za 20. maj. 43 osobe umrle su od koronavirusa u Iranu, saopštilo iransko ministarstvo zdravlja. Iran je drugi po broju smrtnih slučajeva od te infekcije u svetu posle Kine. 19 ljudi je poginulo, 28 povređeno u sudaru voza i autobusa na neobeleženom pružnom prelazu na jugu Pakistana, saopštile su lokalne vlasti. Voz je saobraćao na liniji Karači-Ravalpindi. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump imenovao je republikanskog kongresmena iz Teksasa Johna Ratcliffa za direktora američkih službi bezbednosti, više od 6 meseci nakon što je od njegovog postavljenja odustao zbog kritika povodom Ratcliffovog neiskustva. John je veoma talentovan čovek, saopštio je Trump. Direktor službi bezbednosti DNA nadgleda i koordiniše aktivnosti Centralne obaveštajne agencije CIA, Agencije za nacionalnu bezbednost NSA i još 15 službi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, izjavio je da će parlamentarne izbore raspisati u sredu 4. marta. On je za RTS rekao da će to učiniti po povratku iz zvanične posete Sjedinjenim Američkim Državama. Zaposleni u gradskoj upravi u Valjevu, koji su članovi Srpske napredne stranke, kako prenose lokalni mediji, počeli su prikupljanje takozvanih kapilarnih glasova za predstojeće izbore. Kako iz Valjeva prenosi Milana Kuzmanović, gradski službenici obilaze domove građana tražeći sigurne glasove za SNS.
I oni su pozvonili na naša vrata, moj suprug je otvorio, pitao je šta žele, oni su se predstavili i rekli su da su u ime gradske uprave došli da popričaju malo u vezi izbora, u tom sad se pojavila i Ana Vrata, ja sam tu bila iznenađena i pitala sam jeste u ime gradske uprave ili kao aktivisti Srpske napredne stranke, s obzirom na to da znam da su članovi Srpske napredne stranke, oni su rekli ne, dolazimo u ime gradske uprave. Onda sam i suprug ja, maltene, istovremeno pitali od kada je to posao gradske uprave, da se time bavi, da se izborima bavi na takav način, što će da šalje svoje službenike, da idu od vrata do vrata.
Naša sagovornica ima dilemu kako da tumači posetu članova Srpske napredne stranke. Ona se pita da li je to pritisak, da li je povreda privatnosti, uterivanje straha.
I jedan komšija mi je rekao da je on video na tom belom papiru nekih 5-6 imena napisanih, rukom napisanih, sa sve podacima i da su i od njega tražili podatke, pitali su ga kako se zove, pitali su ga prvo da li će glasati, za koga će glasati i pored toga što on rekao da neće glasati jer već 10 godina ne glasa, oni su ga pitali da li mogu da zabeleže njegove podatke i da li zna kako će njegovi ukućani glasati na ovim izborima.
Početak predizborne kampanje Srpske napredne stranke u Valjevu bio je i jedna od tema konferencije za novinare Gradskog odbora Demokratske stranke. Kampanja od vrata do vrata se radila uvek, ali su to radili stranački aktivisti u ime svoje partije, a ne u ime gradske uprave, rekao odbornik Demokratske stranke u Skupštini grada Duško Rakić.
To je jedan od razloga zašto mi bojkotujemo izbore. Nije sporno da ljudi koji su angažovani politički ili su zaposleni u upravi imaju svoje političke stave i svoje političke aktivnosti. Ali to se radi posle radnog vremena i to se radi u svoje ime ili u ime svoje partije.
Rakić je dodao i to da je obeležio ove vlasti da zaposlene u gradskoj upravi, javnim ustanovama i preduzećima u radno vreme vodi na mitinge, na otvaranje raznih puteva i mostova širom Srbije. Odbornica Demokratske stranke Milka Erić-Vasiljević je također saglasna da se kampanja od vrata do vrata vodila uvek, ali ta kampanja je imala za cilj da se građani upoznaju sa potencijalnim nosiocima funkcija i da se građanima predstavi program partije, a ne da se zastrašuju sa pozicije vlasti.
To više ne rade kao što vidimo. Samo aktivisti to rade sada i visoki gradski, u ovom slučaju funkcioneri. Ja nemam drugi izraz. Ovo je borba za fotelje, za osvojene pozicije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
O bojkotu izbora u Srbiji, koja je najavila opozicija u intervju nedelji Radija Slobodna Evropa, govori politički analitičar Cvjetin Milivojević. Sa njim je razgovarao Filip Lukić.
Zašto gradonačelnik Šapca želi da učestvuje samo na lokalnim izborima u tom gradu, a da bojkotuje pokrajinske republičke izbore?
Logika ovih koji su najavili izlazak je da je to zbog toga što ne žele da predaju vlast bez borbe. To jest, imaju odgovornost prema građanima koji su ih birali pre 4 godine, na istim slično nedemokratskim izborima i pod sličnim nedemokratskim izbornim uslovima, a ipak su uspjeli da nakon tih izbora formiraju vlast. I nije reč samo o Šapcu, reč je o još nekoliko opština i gradova u Srbiji, mislim da ih ima ukupno 5, od kojih će u najmanje 4 sadašnje vlasti, dakle na lokalnom nivou, izaći i na ove izbore. Mislim da je njihova intencija da pokažu da oni time ne razbijaju zapravo taj jedinstveni opozicijni pokret, front za bojkot, i da smatraju da je uzorak biračkog tela u tim njihovim sredinama izuzetno mali i da ne može da utiče na uspeh ili neuspeh bojkota u čitavoj Srbiji. I oni se trude da na neki način pomire ono što jeste solidarnost prema kolegama iz takozvane bojkot opozicije na jednoj strani, ali i da budu principijelni kada reč o onome što se zove odnos prema građanima koji su ih birali u njihovim lokalnim sredinama.
Ne svodi li se onda čitav argument na to da su izbori samo fair i slobodni ukoliko ih mi sprovodimo, odnosno ukoliko imamo šanse da njima pobedimo?
Ne, to nije tačno, jer su oni vrlo jasno rekli da smatraju da na nivou Republike Srbije, dakle kad govorimo o parlamentarnim izborima, ali kad govorimo i o lokalnim izborima, u najvećem delu Srbije ne postoje normalni, čak ni pristojni izborni uslovi da bi se izašlo na te izbore. Vi, na primjer, u Šapcu imate zaista nekoliko medija koji su dosta uticajni na lokalnom nivou, koji su otvoreni mediji. Postoji nekoliko medija koji su tamo, govorimo televizijom, gledane, postoji dvoje novine, što je u današnji uslove čak neverovatna situacija za jedan Šabac.
Medijski konkursi ne govore tako. Televizija Šabac je dobila značajno skoro 3 puta više sredstava nego sve druge televizije i mediji.
Tim što je, ako sam ja dobro razumio, ta televizija također privatna televizija.
Tako kao što je televizija Pink.
Tako je, kao što je i televizija N1. Dakle, prosto to je tako. Ali ja se slažem s vama, mislim da sam čak u emisiji Utisak nedelje i rekao nešto tako gospodinu Zelenoviću. Prvo, on je potpuno zaboravio da njegova stranka nije pobedila ni na prošlim izborima 2016. Ona je samo imala odličan rezultat, ali imala 2% manje glasova od Srpske napredne stranke. Ali činjenica da je u tom trenutku Zajedno za Srbiju bila poželjniji koalicioni partner ostatku onih malih grupa građana koje su prešle cenzus, nego i Srpska napredna stranka dovela je do toga da je gospodin Zelenović, odnosno njegova stranka, formirala vlast. U ovom trenutku, nažalost, po gospodina Zelenovića, čak i kad bi imali 40% glasova, dakle, nisam siguran da su oni u ovom trenutku zbog ove medijske torture, ovih velikih medija, dakle, sa nacionalnim frekvencijama u Srbiji, taj poželjni koalicijni partner. Ja se bojim da bi u tom trenutku pre vlast formirala Srpska napredna stranka, ako zaista želi da formira tamo vlast. Možda zaista postoji u glavama neki koji odlučuju zapravo o tome da li Srbija treba da ima uniformnu vlast kao u Severnoj Koreji, ili možda da se igra šareniša, neke cveta, poneki cvet, ne 1000 cvetova kao u Kini, ali poneki da, pa za ukras pripusti da u nekom Šapcu ili Paraćinu ili još negde, jeli, kao pobedi opozicija i čak da formira vlast. Ponekad čak i zavidim gospodin Paunoviću i Zelenoviću kako su uvereni da će oni pobediti na tim izborima. Ja nisam siguran da će pobediti ukoliko Vučiću bude stalo da on pobedi.
Dakle, mislite da sve zavisi od Srpske napredne stranke?
Pa u mnogome zavisi, u mnogome zavisi. Dakle, čak kad rekao sam malo pre, čak i da recimo dođu do nekog rezultata od 40%, što izgleda prosto nemoguće, jer na tim izborima, nisam siguran da bi oni u drugom poluvremenu, kad se stvaraju koalicije, dakle one postizborne koalicije, da bi njima bilo dopušteno, ukoliko to Vučić lično ne odluči, da formiraju vlast. Jer bi se naterali neki mali partneri faktički da optiraju sa Srpskom naprednom strankom.
A mogu li gradonačelnik Zelenović i Paunović da računaju na organizovanu podršku u smislu da je gradska vlast ta koja kontroliše gradska preduzeća, na primjer, kada govorimo o kapilarnim glasovima?
Ja mislim da je odnos zaposlenih, recimo, u jednom gradu kao što je Šabac, u lokalnim javnim preduzećima i lokalnim ustanovama u odnosu na one koji u istom tom Šabcu rade u javnim preduzećima i javnoj administraciji pod kontrolom države Srbije, dakle Beograda, 1:4. Dakle, da 4 puta više tih ljudi, tih kapilarnih glasova, potencijalnih, može da kontroliše Srpska napredna stranka kao vladajuća stranka u Srbiji. Dakle, to je još jedna stvar koja će nedostajati gospodinu Zelenoviću, odnosno njegovoj političkoj stranci. On misli da će samo 5% građana u Šapcu poslušati poziv za bojkot i bojkotovaće izbore, ali zaboravlja da je tih 5% građana koji neće izaći na izbore, to su potencijalno njegovi glasači. To su oni koji glasaju za opoziciju, to nisu oni koji bi glasali kad bi izašli za Vučića. Dakle, on ima -5 u startu, -5%, ako ih ne bude više. Ja mislim da on preveliki optimista. Jedno je razlikovati njegovo pravo ili odbranu tog principijalnog stava da on ne želi da preda vlast bez borbe. Ali kad biste njega isterali na poligraf, nisam siguran da bi on rekao da je on uveren u svoju pobedu. Zelenović u jednoj emisiji mene baš lično ubeđuje kako će on lako da razluče da čovjek koji dođe na izborno mesto dobije 2 listića, jedan za parlamentarne i jedan za lokalne izbore, zapravo uzeti samo onaj za lokalne, ali neće uzeti onaj za parlamenta, jer Bože moj, to je njegovo građansko pravo. Pa šta, napraviti incident na izbornom skupu? Jer svako ko uđe na biračko mesto tog dana i uzme listić, ko dobije onaj sprej na papir ili se potpiše da je preuzeo listić i tako dalje, on se vodi kao neko ko je izašao na izbore. Pa ti vidi da li će on imati hrabrost, jer zašto bi on javno demonstrirao svoju hrabrost? E sad daj mi samo ovaj za lokalna, neće onaj. Ljudi su po prirodi stvari ovde plašljivi.
Da li ti nekoliko procenata, da li će to biti ključno za uspeh bojkota?
Pa neće, ja se ne slažem da se uspeh bojkota meri procent.
Čime se meri uspeh?
Molim?
Čime se meri uspeh bojkota?
Pa uspeh se meri nečim drugim. Dakle, da li će vlast koja bude izabrana posle tih izbora biti legitimna da donosi odluke koje se tiču državnog identiteta države Srbije. Nakon tih izbora, kad se konstituiše ta nova, verovatno stara vlast i tako dalje, ona neće imati legitimitet da se bavi bilo kojom temom koja se tiče onoga što jeste državni identitet države Srbije.
Zašto? Na izborima nije učestvovala samo jedna opoziciona grupacija.
A tu opozicionu grupaciju čini ogroman broj politički raznorodnih ideologija. Dakle, tu imate stranaka klasične građanske orijentacije, stranaka nacionalne orijentacije, stranaka centra, stranaka koje su na neki način rodonačelnici demokratije u Srbiji, kao što je Demokratska stranka, koja, ne zaboravite, postoji 100 godina.
Dakle, ali na beogradskim izborima je osvojila tek 2% glasova.
Nema to veze, ali ona je deo, ako govorite o stranci koja je brend na političkom nebu Srbije, to je ta stranka. Brend ne može biti stranka Srpska napredna stranka koja je napravljena od raskolnika iz neke tamo stranke koja se zove Srpsko radikalna stranka pre 7, 8 ili 10 godina. To su teme koje zapravo, kojima može se bavi ona stranka, ona vlast koja je pobedila na legitimnim demokratskim izborima na kojima su svi učesnici, svi akteri tih izbora imali jednake ravnopravne šanse. Ovde to nije slučaj. Prema tome, vrlo lako ćemo videti kako će ta podrška koja u ovom trenutku izgleda apsolutna za gospodina Vučića da se krnji. Odgovor opozicije na ovo što se dešava u vezi sa izborima može biti samo dvojak. Ja navijam za ovaj prvi, odmah da kažem. Da se od svega napravi jedna velika farsa, jedna velika igraonica, jedan veliki cirkus, happening, performance, nazovite kako hoćete. Da se šalimo na račun svojih nesloboda, na izborni dan i na sve ove druge dane koji će uslediti pre izbora, dakle tokom izborne kampanje i tako dalje, da to bude jedna vrsta jednog duhovitog građanskog nezadovoljstva, da ne kažem neposlušnosti, a druga je koji priželjkuju također očigledno neki ljudi iz opozicije, da se to nešto desi, da se desi neki konflikti i tako dalje, što naravno niko normalan ne želi. Ali nije nemoguće ni to. Dakle, u takvoj situaciji, kad imate namjer, pazite, imate jednu paradoksalnu situaciju, da vlast koja kontroliše sve, ona i dan danas se inati, umjesto da pokaže dobru volju, evo, malo oslobađamo medije, puštamo malo opoziciju, oni iz dana u dan, oni diskredituju, oni kvalifikuju, oni targetuju ljude, ne samo ljude koji su političari iz opozicije, nego ljude koji kritički misle u Srbiji, koji kritički govore u Srbiji i tako dalje, koji su ono javne ličnosti, ljudi koji imaju svoja zanimanja, koji nikad nisu bili političari, niti će da budu.
Kako izgleda ta farsa koju ste malo pre spomenuli?
Bez veze da ja sada govorim o idejama. Pretpostavljam da u ovoj bojkotu opozicije imaju jasne ideje kako će od svega napraviti veliku igraonicu. Sve ovdje može biti zabava, znate. Znači, evo sad imate, vidim sad najnovije teme koje se potiže na društvenim mrežama. Kako iskoristiti paniku koja je kod građana Srbije već započela zbog širenja koronavirusa. Dakle, kako time odvratiti starije sugrađane da se ne pojave na izborima? Kako ih uplašiti da činjenicom da je sprej kojim se prska vaš prstić pre glasanja kineske proizvodnje? Šta znači sredenje u izbornim komisijama po čitav dana, ulaze ljudi koji kijaju, kašlju i tako dalje i tako dalje.
Rekli ste da razumete odluku gospodina Zelenovića da je nepošteno napustiti front bez borbe. U septembru ste također rekli da onaj koji izađe na izbore za vas nije opozicija. Na kojoj strani danas stojite?
Ja sam stalno govorio, za mene pravu opoziciju ne čine samo oni koji će bojkotovati, nego i oni koji neće bojkotovati, ali koji imaju hrabrosti da i hoće i smeju da kritikuju antiustavne, protivustavne poteze, izjave i delovanje gospodina Vučića i izvršne vlasti. A među njima je gospodin Živković i još neki. To je taj čitav kontekst. I onda slijedi ova rečenica. Dakle, gospodin Živković još tad najavljaju da će izaći izbori, ja nisam rekao da on nije prava opozicija. Sam to inače govorio do pre neki dan, mjesecima unazad, da je zapravo opozicija, postavljajući te maksimalističke ciljeve Vučiću kao svoj uslov da izađe na izbore, zapravo mora razmišljati šta je to kompromis, šta je to neki međukorak, minimum posle koga bi izašla na izbore. Ja sam mislio da je minimum da opozicija pokaže znak dobre volje da se pojavi na lokalnim izborima, a da zauzdat Vučić, ako je potrebno i pod međunarodnim pritiskom, odloži parlamentarne izbore do kraja godine i da dotle uredi faktički ono što je neophodno urediti da bi to bili zaista demokratski izbori. Međutim, vidio sam da tu u opoziciji ne postoji spremnost za takvu vrstu razgovora. Ovo je jedna vrsta nihilizma, pokušaja sve, ali Vučić je u ovom trenutku i suviše jak da biste vi mogli od njega iznuditi sve. Dakle, to je nemoguće bilo. Mislim da je bilo pragmatičnije da su išli sa ovim zahtevom kao nekom svojom crvenom linijom i tako dalje, a to bi opet Vučić na neki način njega relaksiralo, a drugo, otvorilo bi prostor da je opozicija stvarno ujedinjena, osvoji mnogo više gradova, dakle i opština. To je ona faktički posjetnik, recept kako je srušena vlast Slobodana Miloševića 2000. Ljudi su zaboravili da je prethodno opozicija složno 3 mjeseca širom Srbije u građanskim protestima branila osvojenu vlast u opštinama i gradovima Srbije, pa je tada kontrolisala 50 gradova i opština, računajući i velike gradove u Srbiji, i to je bilo faktički jedna vrsta baze na osnovu koje je posle 2,5 godine uspjela da na izborima pobjede Miloševića.
Ali postoji li baza u ovom trenutku? Mi govorimo o nekih 5 lokalnih samouprava.
Ne, govorimo sad o 5 lokalnih samouprava, ali ja vam govorim šta bi bilo da se opozicija pojavila na lokalnim izborima, da je napravljena takva vrsta dogovora, a mogla se napraviti. Znate, ima jedna paradoksalna situacija. Ja ću vam sad, to ne ide na čast ovima koji su pregovarali u ime opozicije, koji su pravili zahteve. Dakle, Vučić je ispunio zahtjev koji opozicija nije postavila. Smanjio je cenzus sa 5 na 3%. Vi to ne možete reći da je to nedemokratski. To u svakom slučaju obezbeđuje bolju reprezentativnost. Kao što vidite, predstavnici Evropskog parlamenta su to pozdravili. A to opozicija uopšte tražila? Nije. A istovremeno, ja sam proverio, niko od predstavnika opozicije na tim razgovorima nije zahtevao da se razdvoje termini parlamentarnih i lokalnih izbora. Pa to je abeceda. Tu nemate ni jednu zemlju u Evropi, demokratsku zemlju, pa ni u okruženju Srbije, čak ni Bosna i Hercegovina koja ima manjak demokratije kao i Srbija.
Zbog čega niko nije tražio razdvajanje lokalnih i parlamentarnih?
Pa zato što su i oni, deo njih koji je bio nekad na vlast, isto to radio. Mi imamo 30 godina nevjerojatnu situaciju da se uglavnom većina termina za održavanje lokalnih izbora po pravilu poklapala sa nekim velikim izborima, bilo predsjedničkim, bilo parlamentarnim, a najčešće jednim i drugima. Zašto? Da bi se u miru i tišini onaj koji je u tom trenutku najjačiji, u ovom trenutku je to Srpska napredna stranka, nekad je bio DS, nekad je bila, ne znam, DSS ili SPS ili ko već se nije, da pobedi jednim udarcem na svim tim izborima. I sad imate paradoksalnu situaciju. Sad opozicija sada prigovara zašto se, recimo, za lokalne izbore sve stranačke liste naprednjaka zovu Aleksandar Vučić zato što volimo, ne znam šta, Medveđu, Preševo, Merošinu, Beograd, nije važno ko. Znači, on se kandiduje na lokalnim izborima. Pa sad je testirao javno mnjenje sa nazivom liste za parlamentarne izbore Aleksandar Vučić za našu decu. Pa će biti Aleksandar Vučić za našu decu, ne znam gde, u Gađinu, u Hanu i tako dalje. To su teme na kojima opozicija mogla uz sadejstvo arbitara koji su došli iz Evropskog parlamenta da izvuče neki benefit. Tu je mogla da se izvuče priča. Međutim, oni to nisu ni zahtevali. Oni su se bavili time koliko će, ko će davati članove REM-a. Ama REM nije uopšte spektakularno važno telo, čak ni u medijskom sistemu Srbije. On se bavi samo kontrolom. On može biti bitan, recimo, delimično u samo izbornoj kampanji. Ali, nažalost, izborne kampanje neće ni biti. Šta se dešava 4 godine, 5 toga, iz dana u dan? Dešava se medijsko. Dakle, prosto se bavili perifernim temama, umjesto da se usredsredi na te krunske zahteve. Kad ste došli u ovu sadašnju situaciju, onda je bilo sasvim logično da će se ljudi vratiti sami sebi, da će tu biti malo egoizma, kao što vidimo u slučaju ovih malih stranaka koji izlaze na izbore i ovih lokalnih stranaka koji će izaći na izbore u mjestima gdje su na vlasti i tako dalje. Ili drugog egoizma kod onih koji su takozvane velike stranke, a ne učestvuju nigde u lokalnoj vlasti. Recimo ove stranke koje trenutno čine Savez za Srbiju. Pa lako je njima da obnaroduju bojkot svih izbora, ne samo parlamentarnih, nego i lokalnih u svim gradovima kad oni tamo nisu na vlasti. Ili čak u nekim od tih gradova nemaju ni odbore. Prema tome, ima tu puno egoizma i reći da je neko u ovom slučaju u pravu, a da neko nije u pravu, bilo zaista ne bi bilo fair.
Mislite li da građani znaju jasno šta im opozicija poručuje? Pošto poruke idu ne. Prilično različitim smerovima.
Tako je, mislim da ne znaju. Mislim da ne znaju, bojkot nije radi bojkota. Bojkot je jedna od faza da bi se došlo do normalnih izbornih uslova za neke izbore koji će uslediti pre sljedećih redovnih izbora. Ja se tu slažem sa delom opozicije, oni će uslediti mnogo pre sljedećih redovnih izbora. Ja se također slažem sa vama da dobar deo građana to ne razume, a ne razume ne samo zato što opozicija ne zna da to objasni, nego zato što nije to dostupno većini građana kao informacija. Većina građana nije ni čula da postoji neki bojkot. A zašto nije čula? Pa zato što se 90% odluka koje se tiču političke, pre svega glasanja i tako dalje, donosi na osnovu onoga što građani Srbije vidi u drugom dnevniku RTS-a ili celodnevnom realityu televizije Pink. Ali zato ne možemo da krivimo samo opoziciju, mi moramo da krivimo pre svega one koji upravljaju javnim kanalima komunikacija, to su pre svega ove ključne dve televizije, jedna je javni servis, druga je najgledanija televizija sa nacionalnom frekvencijom, dakle dva ključna kanala koja medijska kanala, koji zapravo nisu medijski kanali, nego su propagandna glasila jednog najužeg propagandnog štaba pri Srpskoj naprednoj stranci ili, ja se slobodno da kažem, faktički TV trovačnice koje zagrađuju javni prostor Srbije.
Čuli ste intervju nedelje Radio Slobodna Evropa sa Cvjetinom Milivojevićem koji je vodio Filip Lukić. Na kraju programa najvažnije vesti. Sjedinjene Američke Države i Talibani u Kataru potpisuju mirovni sporazum. Vlada Crne Gore da povede dijalog sa Srpskom pravoslavnom crkvom, poručuje američki državni sekretar Mike Pompeo, saopštila Mitropolija Crnogorsko-Primorska. 18.000 migranata prešlo granicu sa Grčkom posle najave da će Turska otvoriti granice ka Evropi, izjavio Recep Tayyip Erdogan. Dodatnih 40 policajaca raspoređeno u Šidu za očuvanje reda i mira, saopštio MUP Srbije. 5 utakmica serije A odloženo zbog koronavirusa u Italiji. U Srbiji sutra sunčano do 20 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Želim vam prijatan dan.